Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Turqia arreston një kosovar e akuzon për bashkëpunim me inteligjencën izraelite. Serbët sërish protestojnë kundër mbylljes institucioneve paralele. Ministria e Drejtësisë bën ndryshime në ligjin për byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Vladimir Putin viziton Mongolinë pavarësisht thirrjeve për arrestimin e tij. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Policia turke ka arrestuar një shtetas të Kosovës i cili akuzohet se ka transferuar para tek operativët e agjencisë izraelite të inteligjencës Mossad në Turqi, raportoi agjencia shtetërore turke e lajmeve Anadolu. Autoritetet e Kosovës thanë se janë informuar zyrtarisht nga Turqia për këtë rast. I arrestuari në Stamboll është identifikuar si Liridon Recepi nga Kosova. Ai kishte hyrë në Turqi më 25 gusht, u ndalua të premten e kaluar dhe sot zyrtarisht u arrestua, tha Anadolu. Agjencia turke po ashtu tha se Recepi gjatë marrjes në pyetje ka pranuar se ka bërë transferime të parave. Sipas Anadolu, Agjencia turke e inteligjencës dyshon se Recepi ka lehtësuar transferet financiare nga shtetet e Evropës lindore, kryesisht nga Kosova, për tek agjentët e Mossadit në Turqi. Parat e transferuara nga Recepi raportohet të jenë përdorur për mbledhje të informacioneve në Siri, për kryerjen e operacioneve psikologjike kundër palestinezëve dhe koordinimin e operacioneve që lidhen me dronë. Raportohet se Recepi përdori shërbime për transferimin e parave për në Turqi. Kur arriti në këtë shtet, parat u shpërndan tek operativët në teren, të cilët në këmbim i dërguan këto parat tek asetet në Siri, shpesh duke përdorur kriptovaluta për t'i realizuar këto transfere. Ministria e Drejtësisë e Kosovës, Albulena Haxhiu, gjatë një konference për media në Prishtinë, sot tha se institucioni që ajo drejton ka pranuar pyetje nga Turqia lidhur me këtë rast. Ajo shtoi se nuk mund të jap shumë informacione sepse rasti është i ndjeshëm. Megjithatë, Ministria e Drejtësisë sipas saj do të dalë me një deklarim ku do të përfshihen informacionet që mund të ndahen me publikun lidhur me rastin. Haxhiu po ashtu tha se bashkëpunimi juridik ndërmjet Kosovës dhe Turqisë është i mirë. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës lidhur me këtë rast, por ende nuk ka marrë përgjigje. Që nga janari autoritetet turke kanë arrestuar 10 persona për fshirje dhe hetues privat, nën akuzat se kanë mbledhur të dhëna për individ kryesisht për palestinat që jetojnë në Turqi dhe ato të dhëna ja kanë dërguar inteligjencës izraelite. Izraeli nuk i ka komentuar arrestimet e bëra në Turqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se shteti ka përmbushur të gjitha kushtet që ta fitojë statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Këtë deklaratë ajo e bëri gjatë takimit të parë me shefin e ri të zyrës së BE-s në Kosovë, Aivo Orav. Kosova ka aplikuar për antarësim në BE në fund të vitit 2022 dhe është vendi i vetëm në rajonin e Ballkanit Perëndimor që nuk e ka statusin e vendit kandidat. Në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian u tha se Kosova ka bërë përparime të kufizuara në përmbushjen e standardeve të nevojshme për t'ju bashkuar BE-s. Në takimin ndërmjet Osmanit dhe Oravit u diskutua edhe për zhvillimet e fundit për fshirë ato të sigurisë, njoftoi presidenca e Kosovës. Ministria e Drejtësisë nuk ka hartuar një projekt ligj të ri për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, por ka bërë disa ndryshime në ligjin ekzistues, tha drejtuesja e këtij institucioni Albulena Haxhiu. Më 26 qershor të këtij viti gjykata kushtetuese shpalli të pavlefshëm ligjin për byron për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, pasi gjeti se 4 nene të tij ishin në kundërshtim me kushtetutën. Gjatë një konference për media, Haxhiu deklaroi sot thot se Ministria e Drejtësisë ka bërë 4 ndryshime për të adresuar gjetjet e gjykatës kushtetuese. Çështja e parë që është adresuar është retroaktiviteti i ligjit. Haxhiu tha se kushtetuesja gjeti se shtrirja e gjatë kohore mund të krijojë sfida për palët e përfshira, duke i vendosur ato në një pozicion të pamundësisë objektive për të siguruar prova që justifikojnë prejardhjen e pasurisë së tyre.
Në këtë drejtim, ndryshimi i ri ka përfshirë konceptin e pamundësisë objektive. Pra, këtë koncept të pamundësisë objektive e ka adresuar edhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Pra, si një element kyç procedural, i cili ofron një mekanizëm mbrojtës për ata që nuk mund të sigurojnë prova për shkak të kalimit të kohës apo ndryshimit të rrethanave, faktorëve të ndryshëm. Kjo çështje e re ndihmon në garantimin e një procesi më të drejtë dhe më të qartë për gjitha palët e përfshira në procedurën e konfiskimit.
Ndryshimi i dytë ka të bëjë me qartësimin e periudhës kohore për verifikimin e pasurisë. Haxhiu tha se me ndryshimet, periudha e verifikimit do të lidhet vetëm me periudhën kohore kur një zyrtar publik ka qenë në funksion, duke lejuar që byroja të nisë verifikim të pasurisë vetëm në periudhën deri në 5 vjet pasi një zyrtar publik ka përfunduar ushtrimin e funksionit. Ky ndryshim, tha Haxhiu, mbron zyrtarët nga hetimet e pafundme. Haxhiu tha se çështja e tretë e adresuar është ajo e komisionit mbikëqyrës dhe ndarjes së pushteteve. Kushtetuesja ka kërkuar ndryshimin e përbërjes së komisionit. Ndryshimet e reja sipas Ministrisë së Drejtësisë kanë ristrukturuar përbërjen e komisionit, duke përfshirë tre anëtarë që do të zgjidhen nga Kuvendi, përfshirë drejtorin e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit dhe drejtorin e Njësisë së Inteligjencës Artificiale.
Sapo ti kemi deklaratat nga Ministria e Financave dhe nga Zyra e Ministri që ndërlidhen me deklaratën financiare dhe atë që nëse ligjë është në përputhje me aki komunitet, pra që janë procedura që parashihen me regulore, ne do ta procedojmë sërish versionin me ndryshime të ligjit për byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, si pas njoftimeve që i kam nga kabineti dhe nga zyrtarët përgjegjës. Brenda kësa jave do t'i kemi të dy deklarata dhe me njëherë do t'a presedojmë në qeveri e më pas në Kuvendin e Republikës e Kosovës.
Tha Haxhiu duke kërkuar që deputetët e Kuvendit të Kosovës të mbështesin këtë ligj kur të dërgohet në seancë plenare. Në ligjin e shpallur të pavlefshëm nga gjykata kushtetuese parashihej që të gjithë zyrtarët publik në Kosovë mund të ishin subjekti verifikimit të pasurisë nëse do të ekzistonin dyshime se ajo ishte fituar në mënyrë të kundërligjshme. Përveç zyrtarëve, subjekti i verifikimit të konfiskimit të pasurisë pa justifikueshme parashihej të ishin edhe anëtarët e familjes së tyre apo palët e treta që nënkupton personat e të cilët mund të ketë pasur dyshime se ishte bartur pasuria e zyrtarëve publik. Kushtetuesja tha se procedura e verifikimit dhe konfiskimit të pasurisë së pajustifikueshme është e pavarur nga procedura penale. Standardi të provuarit nuk është ai penal i dyshimit të bazuar, por ai civil i vlerësimit të gjasave dhe sipas të cilit pasuria cilësohet e pajustifikueshme nëse gjykata bazuar në prova beson se një gjë ka më shumë mundësi të jetë apo të ketë ndodhur sesa jo. Ligji që është shpallur i pavlefshëm përfshinte periudhën nga data 17 shkurt 2008 dhe periudhën brenda 10 vjetësh nga momenti kur zyrtarët publik pushojnë se ushtruari funksionin e tyre. Për të dytën ditë me radhë punonjësit e institucioneve paralele serbe që së fundi u mbyllën nga autoritetet e Kosovës kanë protestuar para objekteve ku gjendeshin këto institucione. Protestuesit përfshirë punonjës të komunës paralele të Mitrovicës, thanë se tubimi i tyre është paqësor dhe përsëritën se administrata e kësaj komune, që Kosova e konsideron ilegale, ka ofruar shërbime për të gjithë qytetarët. Më 30 gusht në një aksion në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe, policia e Kosovës mbylli 5 institucione paralele. Serbe. Qeveria e Kosovës tha se institucionet e mbyllura kanë funksionuar në udhëheqjen e Serbisë, duke e cenuar kushtetueshmërinë dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Institucionet e mbyllura javën e kaluar ishin qarku i Mitrovicës së Kosovës, komuna paralele Mitrovicës, komuna paralele Zveçanit, komuna paralele Zubin Potokut dhe komuna paralele Leposavicit. Sasha Petrovic, udhëheqës i administratës në komunën paralele të Mitrovicës, tha se kjo komunë ka punuar pa ndërprerje që nga vitin 1945, duke ofruar shërbime për qytetarët pa dallim kombësie e feje. Ai pretendoi se autoritetet e Kosovës u kanë ndaluar punën pa ndonjë vendim, njoftim apo shpjegim. Petrovic i bëri thirrje bashkisë ndërkombëtare veç mas Bashkimit Evropian që t'i ndihmojnë që të kthehen në punë. Vucina Janković, kryetari i qarkut të Mitrovicës së Kosovës, institucionit të mbyllur që ka funksionuar sipas sistemit serb, tha se këto nuk janë institucione paralele, por institucione që ofrojnë shërbime për të gjithë qytetarët. qytetarët. Ai tha se po protestojnë në mënyrë paqësore, demokratike, teksa u bëri thirrje autoriteteve të Kosovës që sipas tij të thrasin mendjes dhe të na lejojnë të kthehemi në punë. Ai po ashtu kërkoi nga komuniteti ndërkombëtar që siç thot flet për sundim të ligjit dhe mbrojtjen e minoriteteve që të ndërmarrin hapa konkret në përputhje me mandatin dhe misionin e tyre. Afër vendit ku serbët protestuan sot u pan dy automjete të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë, EULEX. Në disa nga objektet që më herët ishin përdorur nga institucionet që funksiononin sipas sistemit serb, ditëve të fundit janë vendosur pllaka që tregojnë se tani ato do të përdoren si zyra për disa nga ministritë e Kosovës dhe departamentet e tyre. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Franca, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar kanë kritikuar veprimet e qeverisë së Kosovës në veri, duke i cilësuar si të një anshme dhe të pakoordinuara. Në Kosovë ka komuna, kompani e ndërmarrje publike, qerdhe, shkolla fillore të mesme dhe universitete publike që financohen drejt për drejt nga qeveria e Serbisë dhe të cilat gjenden në qytetet dhe vendbanimet ku jetojnë komuniteti serb. Këto institucione sipas ligjeve në Kosovë janë ilegale. Më 2013 Kosova dhe Serbia në dialogun për normalizimin e raporteve në Bruksel kishin arritur një marrëveshje për shuarjen e institucioneve paralele, por ende kjo marrëveshje nuk është zbatuar plotësisht.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Javën e kaluar i dërguar i BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak ka paralajmëruar një vizitë në Prishtinë me qëllim organizimin e rundit të ri të dialogut në nivel kryenegociatorësh. Lidhur me një takim të mundshëm dhe rezultatet që do të mund të sillte ky takim, flet Arton Demhasaj nga organizata joqeveritare Qohu. Bisedën me të e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Zoti Demhasaj, Bashkimi Evropian ka paralajmëruar mundësinë një raundi të ri të dialogut Kosovë-Serbi, duke thënë se qëllimi është që sa më parë të ndodhë një takim në nivel kryenegociatorësh sepse sipas tyre ka një varg çështjesh për të diskutuar. A ka gjasa të ketë takime ndërmjet kryenegociatorëve të Prishtinës dhe Beogradit në këtë periudhë?
Po, u mendoj që e para pse ka nevojë më mojt një takim i tillë, pra aq kohë sa po e shohim që dialogu thjesht kanë ngjit, derisa të dy palët nuk po pranojnë me i zbatu marrëveshjet që janë arritur në Bruksel dhe në Ohër, marrëveshjen kryesore dhe njëkohësisht edhe aneksin e Ohrit. Do të thonë, mendoj se Bashkimi Evropian nuk do të më insistu më që më mbajt takime, sa për me u regjistu që më mbajt një takim në nivellit dhe orë, thjesht ata do të më insistu që po me fillu me i zbatu obligimet që i kanë, që që normal përnoj që thjesht e takim është i panevojshëm a në ndodhë. Për aqë kosa Bashkimi Evropian ka me mojt pozicionin që ka, që vetëm i ndëmjetësan nëse i letësan takimet për muarit marveshje, e pastaj nuk i përdore autoritetin për me i obligu palet me i zbatu marveshje, dhe tëherë dialogu ka me vazhdu kështu qysh, po vazhdojnë për të gjithë tashë 2-3 vite. Në anën tjetër po ashtu, mene që pak është nështa edhe panevojshme me thirë me mojt takime, sepse nuk mune në përdu rezultat, për aqë kosa që Kosova tash moveç ka taktu datën e zgjedhjeve, partitë politike në një farmjë janë tash në para fushat, dhe është naive me prit që sidomos nga ose në Kosovës që mund të pas lëvizje diçka pra aq kosa që Kosova konsiderohet që është para zgjedhjeve të rregullt të parlamentarë.
Apo mendoni se nuk do të ketë takim apo mendoni se do të ketë por nuk do të ketë rezultat?
Jo, mendoj se Bashkimi Evropian mund të më insistojë për të pas takim, ndoshta edhe mund të mendoj me pas takim, po rezultati i takimit do të jetë zero. Për shkak të Kosovës që është e para zgjedhjeve dhe njëkohësisht nëse qeveria e Kosovës kishte pas vullnet për me implementu këtë marrëveshje në është edhe mënyrë e të njanshëm, pra që kësa Serbia po vrejë që nuk i zbatën obligimit të saja, i kishtë bëhë shumë a herë, dhe nuk bën këtë në një koku, po para zgjedhjeve të primë ka parlamentare, sepse kjo mund e pas pasaj pasurja negative dhe në fushat. Pra nëjë për nduket e po kuptim të më këtu këtë akim, normalisht që edhe nëse ndohë takimi, u mënoj që rezultati ka me qenë të zera, fyrë diqka më gjithu edhe një takim më shumë, Bruxelles dhe kërgjohë më shumë.
Zoti Demhasaj, kujt i konvenon më shumë kjo zvaritja apo blokimi dialogut?
Unë e gjithmonë mojnë qëndrimin që zvaritja i konvenon Serbisë, për shkak se Serbia po vazhdo negociatat e saj me Bashkimin Evropian, dhe për thuaj që i ka goti i ka përfundu negociatat e andarësimit Bashkimin Evropian, kështu që zvarritja dialogut nuk po e pengon Serbinë me jetë tutje në pozicionin e saj intervjus në Bashkimin Evropian, ndërsa në anën e Kosovës po e shkojmë që kemi njëtë pra në përmune mu antarësua në mekanizma të tjeshtë ishte këshilë Evropës, apo tjeshtë me përkëndu me diçka lidhje me NATO-n, apo me mekanizmat të tjeshtë ndërkombëtarë, e aqë ma pak me full për me finu negociatat, ma hapë negociatat të mu antarësua në bashkimi Evropian. Kështu që zvarritja dialogut kërstohen për e mbonë status quo, në anën tjetër Serbia për e stuqe dhe bashkimi Evropian.
A mund këtë rrezik nga kjo ngjecje dialogu dhe si mund shihet tërheqja vërejtjes ndaj qeverisë së Kosovës nga faktori ndërkombëtar lidhur me veprimet e autoriteteve të vendit në veri?
Shikoj, unë mendoj që Bashkimi Evropian si lehtësues apo ndërmjetësues, çu është ta quajmë në rolin e tij që ka në dialogun Kosovë-Serbi, nuk mundet me vazhdu, çu është ka vazhduar deri më tash. Pra që veç me të nëjni lecuz dhe nuk mundi dhe me ndiku për gjohë. Jo, bashkime Europian, si forë e cila të dy shtetit edhe Kosova dhe Serbia pretendojnë më bërë pjesë saj, duhet me vendos me marë rolin edhe të një autoritetit që i ndëshkon falë, pra kur momentin arrijën marveshën në Bruxelles, bashkime Europian vendos në fatë kohore për së cilën falë, për obligimet që i kanë nga marrëveshjet që arrijën. Pra aq kohë sa bashkimi Europian nuk ka më ndryshu qasin, pra që me taksua fatë kohore për falë, me i kryo obligimet që i morën nga marrëveshjet që i arrinë atje, e në rastin nuk i kryo obligimet bashkimi Evropian ndaj palës cila nuk i kryo obligimet me marrë masa ndërshkuese, mendoj që kështu kemi me vazhdu në shtatë me vitet tona të diskutu, të negociu, të arritë marrëveshje, të mos u implementu fare.
A paraqet rrezik situata aktuale?
Sigurisht që është rrezik, sepse marrëveshjet që po arrijen nuk po zbatohen, situata gjithmonë është e breshtë, sidomos në pjesën veriore të Kosovës dhe gjithmonë mundet me ndodhë aksidente që në një farë mënyre mundet vetëm me këtë gjendin mrapa dhe jo me e para. Pa na e menej që bashkimi Evropian do të merrë këtë rol, zbosh komendimin e Shtetit Bashkuar Amerikës dhe Britanisë Madhe, pra që dialogu me ECE tutje, marrëveshjet me fillu me u zbatu edhe situata me u kthy në normalitet, për ndryshe, kështu vetëm po humbim kohë dhe Kosova sidomos po humb shumë, sepse po mbetet status quo, në anën tjetër Serbia padrejtisht po jep tutje, për shkak se edhe Serbia nuk po pranon me zbatu obligimet e saj, në anën tjetër Bashkimi Evropian në këtë rast është treguar pa drejt sepse po e ndeshkon vetëm Kosovën me masa, në anën tjetër Serbinë nuk po e ndeshkon.
Tërheqjet vërejtjes ndaj palës së Kosovës ka pasur edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe nga Bashkimi Evropian. Prandaj ju pyetë se si mund shihet kjo tërheqje vërejtjes.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do kanë dërheqë vetën ndaj Kosovës për shkak të disa veprimeve të njanshme që janë marrë në veri. Po jo, ndoshta edhe sa i përket e procesit dialogus ose zbatimit marrëveshjes, sepse ne kemi po që edhe në mënyrë zyrtare Serbia ka dërguar shkresë në Bruxell, pra po na nuk i zbatojmë obligimet tona që dalin nga marrëveshja e Bruxellit e nuk janë marrë masa ndaj saj. Pra aq kosa s'kemi po asnjëherë që Kosova zyrtarisht i drejtë bashkimit evropian që na nuk i zbatojmë obligimet tona. Që këtu mendoj që është çështja pa drejt dhe tërheqja e vërejtjes nga periudhimi ndaj Kosovës është bërë më tepër për veprime të njëjta që mendoj që kanë qenë të panevojshme që qeveria e Kosovës i ka ndërmarrë dhe pastaj ka vendosur Kosovën në një pozicion të vështirë. Mendoj që qeveria jonë duhet të jetë pak më vigjilente në veprimet që i merr, që të paktën mos të ndikojë negativisht edhe në marrëdhëniet me partnerë ndërkombëtar, edhe që Kosova më mbet e bllokuar që është ka mbet momentarisht. Po kështu që Kosova do të marrë sigurisht vërejtjet e tij për ndihmë, edhe thjesht duhet mos i përsërit gabimet të njëjta.
Zoti Demasaj, si e shihni shtekdaljen? Apo mbasi po prisni që shtekdalja eventuale të gjendet vetëm pas zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në Kosovë?
Mendoj që zgjedhjet që do janë të transhishme, por më po a do të vazhdojë që qeverisja në Amerikë me demokratët apo do të kthehen republikanët? Ose të më rëndësishme, po mendoj që është rëndësishme edhe zgjedhjet e mbrëmshme tona, sepse derisa të kryhen zgjedhjet, derisa zgjedhet qeveria e re, nuk mendoj që ka më pas ndonjë lëvizje as në zbatim marrëveshjeve apo ndryshim çësjes sa i përket veprimeve të njëjshme që qeveria i ka marrë në veri. Këto janë tepër transhishme këto dy procese, edhe procesi mbrëmja e Kosovës, por edhe procesi në SBO, dhe pastaj mbetet atëherë mund të flasim për një rrugë çfarë e pret Kosovën në talmen.
Ndoqet bisedën me Arton Demhasaj nga organizata jo qeveritare Qohu, realizuar nga gazetari Bekim Bislimi.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jon është europaelir.org.
Më një tetor në Kosovë pritet që të hyjë në fuqi vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagës minimale në vlerë prej 350 eurosh. Por organizatat që monitorojnë sistemin e drejtësisë dhe përfaqësues të punëtorëve dhe bizneseve dyshojnë se ky vendim është i kundërligjshëm. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagës minimale mund të konsiderohet i paligjshëm pasi ajo nuk i ka respektuar ligjet e miratuara në kuvendin e Kosovës, thot Naim Jakaj, hulumtues në Institutin e Kosovës për drejtësi. Ligjet e përcaktojnë qartë se kush e propozon pagën minimale, thot Lulzim Rafuna, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës. Se a janë shkelur ato, është organ tjetër që vendos. Ligjet janë të qarta sipas tij. Bëhet fjalë për ligjin për Këshillin Ekonomiko-Social dhe ligjin e punës. Sipas këtyre ligjeve, vendimi për rritjen e pagës minimale duhet të bëhet në fund të çdo viti kalendarik me propozim të Këshillit Ekonomiko-Social ose pasi Ministria Financave, Punës dhe Transfereve e informon Këshillin për një propozim të ri në qeverinë e Kosovës. Këshilli përbet nga 5 përfaqësues të punëtorëve, 5 përfaqësues të punëdhënësve dhe 5 zyrtarë që caktohen nga ekzekutivi. Me 28 gusht qeveria e Kosovës ka marrë vendim të arrisë pagën minimale në 350 euro për punëtorët e sektorit publik dhe privat të gjitha moshave. Vendimi pritet të hyjë në fuqi me 1 tetor. Adhe Hykolli, udhëheqës i Bashkimit të Sindikatës së Pavarur të Kosovës, thotë se ky mekanizëm nuk ka bërë ndonjë propozim për pagën minimale dhe se ministri i Financave para propozimit të vlerës së saj në qeveri nuk është konsultuar apo nuk e ka informuar atë. Ngjashëm pohon edhe Rafuna. Nëse shmangur kjo procedurë, vendimi i qeverisë mund të konsiderohet i paligjshëm pasi ajo nuk e ka respektuar ligjin që vetë ka propozuar dhe që kuvendi ka miratuar, thot Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, i cili mes tjerash monitoron zbatimin e ligjeve në vend. Përkundër pyetjeve të përsëritura të Radios Evropa e Lirë në Ministrinë e Financave se a është konsultuar me Këshillin Ekonomiko-Social dhe a ka informuar atë për rritjen e pagës minimale, ky institucion nuk është përgjigjur. Për Visari Merin, drejtori Institutit për Politika Sociale në Prishtinë, Musine Kokolari, mënyra se si është marrë vendimi për rritjen e pagës është arbitrare. Sipas tij, qeveria po mundohet ta përjashtojë dialogun social.
Me sa kompanë, qeveria e Republikës Kosovës nuk ka kurfarë shpjegimi pse 350 euro për shkak. Pse jo 400, 500, pse jo 200, dhe ky arbitrariteti qeverisë, po i bën dy dëmë njëkohësisht.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për Këshillin Ekonomiko-Social në vitin 2011, një vit pas hyrjes në fuqi të ligjit të punës. Në bazë të ligjit të punës, qeveria e Kosovës në fund të çdo viti kalendarik e përcakton pagën minimale sipas propozimit të Këshillit Ekonomiko-Social dhe më pas ajo vendoset nga qeveria sipas kritereve të caktuara. Në ligjin për Këshillin Ekonomiko-Social thuhet po ashtu se Ministria e Financave duhet të shpallë ftesë publike për konkurs për përfaqësimin në këtë mekanizëm për organizatat të punësuarve dhe punëdhënësve. Hykolli thotë se ky këshill nuk funksionon që nga viti kaluar, pasi mandati 4 vjeçar i antarëve të tij ka skaduar dhe se konstituimin e tij duhet ta bëjë Ministria e Financave. Kjo e fundit nuk është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa Lirë as në lidhje me këtë çështje. Rritja e kësaj pagë në shumën 350 euro u bë vetëm disa ditë pasi hyri në fuqi ligji për pagën minimale, i cili parashitë një rritje të pagës në 264 euro bruto. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejta të njeriut.
Për pak muaj në klinikën e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës do të nisë dhënja disa shërbimeve të reja për fëmijët e posalindur që asnjëherë deri më tash nuk janë dhënë. Identifikimi i të paktën 4 sëmundjeve metabolike jo të ralla do të mund të bëhet më njëherë pas lindjes së foshnjave me anë të screeningut. Këto analiza do të bëhen për të gjithë fëmijët e posalindur në Kosovë deri në 5 ditë pas lindjes. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
brenda pak muesh, klinika e neonatologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës do të nisë ekzaminime të reja për të sapolindurit, të cilat do të ndihmojnë në diagnostikimin e së paku 4 rregullimeve metabolike. Ekzaminimet të reja do të mund të diagnostikojnë edhe fibrozën cistike, e cila e bën të vështirë për fëmijët e prekur të marrin frymë ose ta tresin ushqimin, si dhe galaktozemin, e cila nuk e lejon trupin ta përpunoj shëqerin që gjendet në produktet e qumshtit. Zbulimi i hershëm i këtyre sëmundjeve sipas profesionistëve shëndetësor është vendimtar, pasi ndërhyrja në kohë mund të parandalojë pasojat apo vënesat e mëdha në zhvillim. Pajisjet për këto ekzaminime në vlerë prej më shumë se 109.000 eurosh i ka bler shërbimi spitalor dhe klinik universitari Kosovës, i cili ka në mbikëqyrje ÇKUK-n dhe spitalet rajonale. Tash për tash ekzaminimet e tilla kryhen vetëm jashtë Kosovës. Ushtruesi detyrës së drejtorit të neonatologjisë Luan Morina thotë se bazuar në numrin e përgjithshëm të lindjeve brenda vitit në Kosovë mund të ketë 5 deri në 6 raste me sëmundje të lartë përmendura. Sipas tij ekzaminimet për to do t'i bëhen secilës foshnjë në ÇKUK brenda 5 ditësh nga lindja.
Skriningu neonatal normalisht është pjesë jetike e kujdesit shëndetësor. Qëllimi i skriningu ka zbulimin e hershëm të sëmundjeve kongenitale. Do të thotë, qëllimi është që një zbulu ato sëmundje të cilat i kanë ose një detektu ata fëmijë të cilët i kanë këto sëmundje por që nuk janë zhvilluar ende.
Morina nuk jep ndonjë afat specifik se kur do të nisë ekzaminimet në fjalë në ÇKUK, por thotë se brenda pak muajsh, derisa të montohen pajisjet dhe derisa stafi të trajnohet në mënyrë adekuate. Mynevere Latifi Hoxha, pediatre në pension, thotë se shumë sëmundje të padukshme në fillim mund të zbulohen me ekzaminime adekuate dhe të trajtohen me sukses. Latifi Hoxha, e cila për disa vite ka udhëhequr klinikën e neonatologjisë, thotë se edhe në kohën kur ajo ka punuar aty ka pasur kërkesa për blerjen e aparaturave, por se veç premtimeve nuk është realizuar asgjë.
Kështu që të dobishme janë, po janë disa smundje që janë shumë të rralla, tash nuk e di unë sa mundet me mbulu shteti e me pas mundësi për shumë smundje me bo skrining. Po nëse është një laboratori mirë, na është edhe mundet me mbulu, po sa i përket që ty në trive është shumë e domosdoshme, si janë pak më të shpeshta. Pra, hipotiroza, fenilketonuria edhe galaktozemia.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës brenda 24 orësh, lindin rreth 30 foshnje. Vitin e kaluar në raportin e progresit të përpiluar nga Komisioni Evropian është thënë se vdekshmëria e foshnjave në Kosovë mbetet problem serioz, pasi 16 në 1000 prej tyre vdesin përpara se të mbushin 5 vjet. Kjo shifër sipas atij raporti është 3 herë më e lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian. Si shkaktar të vdekjeve janë përmendur sëmundjet jonxhitse. Po sipas atij raporti, cilësia e kujdesit shëndetësor në Kosovë përgjithsisht është shqetësuese, ndërsa përgjithshmëria institucionale e ofruesve të shëndetit publik është e ulët. Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë për sfidat që has në klinikat të ndryshme të qendrës klinike universitare të Kosovës, nisur nga mungesa e qarqafe e deri te keq administrimi i barnave. Por në fillim të kësaj vere ka pasur edhe disa renovime të konsiderueshme në klinikën e ginekologjist, e të cilat kanë përmirësuar kushtet si për pacientët ashtu edhe për teposalindurit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti i Rusis Vladimir Putin po viziton Mongolin, teksa shteti mikpritës nuk ka shfaqur shenja se do t'i dëgjoj thirrjet për arestimin e ti në bazë të një fletarestimi ndërkombëtar. Gjykata ndërkombëtare penale vitin e kaluar lëshoi fletarestim për Putinin, të cilin e akuzon për dëbim dhe transferim të paligjshëm nga pjesët e pushtuara të Ukrainës për në Rusi. Mongolia është antare kësaj gjykate që nga viti 2003. Para vizitës, Ukraina i bëri thirrje Mongolisë që ta dorëzoj Putinin te gjykata në Hagë. Bashkimi Evropian ndërkat shprehu shqetësime se Mongolia nuk do ta respektoj këtë fletarestim. Pavarësisht thirrjeve për respektimin e fletarestimit, zyrtarët në Mongoli e pritën me nderime të larta Vladimir Putinin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.